Kumekucha Afrika.
Hujambo mpenzi msikilizaji popote unapotusikiliza. Hii ni Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu katika matangazo ya leo Jumanne Agosti 6 mwaka wa 2024. Jina langu ni Patrick Ndwimana.
Na mimi ni Idi Ligongo. Tunasikika kupitia redio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu, ikiwemo KFM Songea, Voice of Africa Korogwe, Radio Ngoma ya Amani Baraka, Radio Sango Malamu Bunia, Sasa Radio Bungoma, Sauti ya Wananchi Nakuru na UBC Radio Uganda, kati ya nyingine. Tunapatikana pia kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com.
Katika ripoti zetu leo, Marekani inaonya kuwa Iran inaweza kuishambulia Israeli muda wote baada ya mauaji ya kiongozi wa Hamas mjini Teheran wiki iliyopita. Kulikoni?
Kutokana na ahadi waliyotoa iliyotoa Iran ya kwamba italipiza kisasi hiki kwa wakati na kwa njia ambayo kwamba wao wataamua. Sasa hii kidogo imetia wasiwasi katika sehemu ile.
Katika taarifa nyingine, wanachama 52 wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda FDC wanazuiliwa gerezani kwa mashtaka ya ugaidi.
Ni baadhi ya vidokezo vya ripoti utakazosikia katika matangazo haya nusu saa, lakini kwanza Idi Ligongo anakusomea habari za dunia.
Rais Joe Biden wa Marekani alijadiliana kuhusu mvutano wa Mashariki ya Kati na timu yake ya usalama wa taifa na Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan Jumatatu, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akionya kwamba Iran na washirika wake katika eneo hilo watalipa gharama kubwa endapo wataishambulia Iran. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Iran amesema katika kikao na wanahabari Jumatatu kwamba Iran haina lengo la kuzidisha mvutano katika eneo hilo, lakini ina haki ya kuiadhibu Israel kufuatia shambulizi la wiki iliyopita lililomuua kiongozi wa kisiasa wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Teheran. Iran inailaumu Israel kwa mauaji ya Haniyeh ambayo yalifanyika saa chache baada ya shambulizi la anga la Israel mjini Beirut lililomuua kamanda wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah ambalo ni kama Hamas linaloungwa mkono na Iran. Na habari kamili juu ya swala hili utasikia katika uchambuzi wetu hapo baadaye. Marekani imekuwa ikizitaka nchi kupitia ushirikiano wake wa kidiplomasia kuiambia Iran kwamba kuongezeka kwa mvutano Mashariki ya Kati sio maslahi yake. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani Matthew Miller amesema Jumatatu. Akizungumza katika mkutano wa kila siku, Miller amesema huu ni wakati muhimu kwa eneo hilo, na kwamba waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken amekuwa katika mawasiliano ya kusaidia kutuliza mvutano huo, lakini pia amesema Washington inajiandaa kwa uwezekano wowote ule. Kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh aliuawa katika mji mkuu wa Teheran wiki iliyopita, shambulizi ambalo limeibua vitisho vya kulipiza kisasi kwa Israel na kuzua wasiwasi zaidi kwamba mzozo wa Gaza unageuka kuwa vita vya Mashariki ya Kati. Iran imeilaumu Israel na kusema itaiadhibu licha ya Israel kutosema kama imehusika na mauaji hayo. Wanajeshi wa mwisho wa Marekani waliondoka Jumatatu katika kambi yao nchini Niger zaidi ya mwaka mmoja baada ya viongozi wa mapinduzi kuwataka kuondoka. Patrick Nduwimana anaisoma ripoti kamili.
Baada ya wanajeshi 800 kuondoka kambini katika mji mkuu wa Niamey mapema mwezi Julai, takribani wanajeshi 200 walibaki katika kambi kubwa ya Agadez kaskazini mwa Niger. Mchakato wa kuondoa wanajeshi wa Marekani na vifaa vyao katika uwanja wa kijeshi huko Agadez umekamilika, wizara ya ulinzi wa Marekani Pentagon ilisema katika taarifa ya pamoja na wizara ya ulinzi wa Niger. Naibu msemaji wa wizara ya ulinzi Sabrina Singh aliwaambia waandishi wa habari kwamba chini ya wanajeshi 20 bado wako uwanjani nchini Niger. Alisema waliobaki wapo kwenye ubalozi wa Marekani na wanaendelea na shughuli za utawala wakijiandaa kwa ajili ya kukamilisha zoezi la kuondoka. Tovuti ya Niger AFP News ilithibitisha kuondoka kwa wanajeshi wa mwisho kutoka Agadez. ilisema maafisa kutoka nchi zote mbili walihudhuria hafla ya makabidhiano ambayo ilimalizika kwa kupaa kwa ndege ya mwisho ya jeshi la Marekani.
Unaendelea kusikiliza habari hizi za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Takribani wanajeshi watano wa Marekani wamejeruhiwa katika shambulizi dhidi ya kambi ya kijeshi nchini Iraq Jumatatu, maafisa wa Marekani wameliambia shirika la habari la Reuters, wakati Mashariki ya Kati ikijiandaa kwa uwezekano wa wimbi jipya la mashambulizi ya Iran na washirika wake kufuatia mauaji ya wiki iliyopita ya maafisa wakuu wa kundi la Hamas na Hezbollah. Roketi mbili za Katyusha zilirushwa katika kituo cha anga cha Al-Asad magharibi mwa Iraq, vyanzo viwili vya usalama vya Iraq vimesema. Chanzo kimoja cha usalama cha Iraq kimesema kuwa roketi hizo zilianguka ndani ya kambi hiyo. Haijabainika iwapo shambulizi hilo lilihusishwa na vitisho vya Iran kulipiza kisasi kutokana na mauaji hayo. Siku ya Jumatano Iran ilisema Marekani inawajibika katika mauaji ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Tehran kwa sababu ya uungaji mkono wa Israel. Na nia ya Rwanda ya kulinda maslahi yake dhidi ya Uganda ndiyo chanzo kikuu cha waasi wa M23 kuzuka tena hivi karibuni mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makundi mawili ya utafiti yanayohusiana na chuo kikuu cha New York NYU yamesema katika ripoti ya Jumanne. Kundi la M23 linaloungwa mkono na Rwanda, ambalo lilikuwa kimya kwa takribani mwongo mmoja, lilianzisha mashambulizi katika jimbo la Kivu Kaskazini mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mwishoni mwa 2021, na toka kipindi hicho limeteka maeneo mbalimbali. Uasi huo umeonekana zaidi kama njia ya Rwanda kuonyesha ushawishi wake dhidi ya jirani yake wa kaskazini Uganda. Taasisi ya Ebuteli yenye makao yake DRC na kikundi cha utafiti cha Kongo chenye makao yake NYU yamesema. Kigali, ambayo ilikubali kusitisha mapigano na Kinshasa, inaamini kuwa uwepo wa mashariki mwa DRC kwa kikosi cha kidemokrasia cha ukombozi wa Rwanda FDLR ni tishio linaloendelea kwa mipaka ya Rwanda.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika moja kwa moja kutoka studio za Sauti ya Amerika, Washington DC. Habari kuu leo inatupeleka kule nchini Uganda. Jumla ya wanachama 52 wa chama kikuu cha upinzani nchini Uganda, Forum for Democratic Change, FDC, wanazuiliwa katika gereza la Luzira kwa mashtaka ya ugaidi. 32 kati yao walikamatwa katika nchi jirani ya Kenya, mji wa Kisumu, na kurudishwa Uganda baada ya Kenya kutoa taarifa kwa maafisa wa usalama wa Uganda. Mwenzangu Kenneth Bwira amezungumza na mwandishi na mhariri wa habari za siasa Kenneth Lukwago akiwa Kampala, Uganda.
Chama cha FDC kilipata vikundi viwili, kiligawanyika kikawa na vikundi viwili. Kikundi cha kwanza ni kile ambacho kinaendelea na harakati kule katika sehemu inayojulikana kama Najanankumbi, ambapo ni headquarter. Alafu kuna kundi kingine ambacho kinaongozwa Lord Mayor wa Kampala Erias Lukwago, ambapo pia aliyekuwa rais wa hicho chama Dr. Kano Kiza Besigye anajumuika. Sasa ilitokea ya kwamba wafuasi wa chama hicho chini ya kundi hili la Dr. Besigye na Erias Lukwago, ambaye linajulikana kama Katonga Faction, walipatikana katika nchi jirani ya Kenya. Serikali ya Uganda inasema waliwaambiwa na wenzao wa Kenya ya kwamba kuna wananchi wa Uganda ambao walikuwa sehemu ya Kisumu, ambao walikuwa wanafanya vitu ambayo hawafahamu vizuri. Kwa hivyo wakawaita ama mamlaka ya Uganda kwenda kule Kenya kuwatoa. Na hivyo walienda kule Kenya, wakawashika hao wafuasi wa FDC, ni watu 36, wakawaleta hapa Uganda na kuwafungulia mashtaka ya ugaidi.
Waliokamatwa nchini Kenya walirudishwa katika mazingira gani? Ilikuwa kisirisiri ama walipitia mchakato unaofaa wakarudishwa Uganda? Na je, walifikishwa mahakamani, mahakama ya kawaida, mahakama ya kijeshi, na wako wapi kwa sasa?
Waliletwa na kupelekwa moja kwa moja katika mahakama ya kawaida, wakafunguliwa mashtaka, alafu wakarudishwa kwenye jela la Luzira ambapo wako paka hivi sasa. Kwa jumla ni wafuasi wa FDC sasa 52 ambayo wako katika jela la Luzira.
Serikali ya Uganda inasema lolote namna ambavyo ilishirikiana na serikali ya Kenya kuwakamata, kuwarudisha?
Hawa wakuu wa kitengo hichi cha Katonga cha chama cha FDC, kuna vitendo vya kinyume cha sheria kati ya serikali ya Kenya na serikali ya Uganda, na kwa hivyo ndio kisababu walikuwa wanataka kuenda katika ubalozi wa Kenya ili kupata habari zaidi, kufahamu kwa nini serikali ya Kenya iliwaletea watu wao kushikwa, kwa sababu wanasema au waliingia kisheria ndani ya nchi ya Kenya, na hata wa kwenye mpaka walipewa zile stamp za kuingia, na ikaonekana ya kwamba walikuwa wanaenda Kisumu kupata hayo masomo ya kisiasa.
Walikamatwa na maafisa wa Kenya ama walikamatwa na maafisa wa Uganda kurudishwa nchini Uganda?
Waongozi wa FDC wanasema ya kwamba serikali ya Kenya iliwaambia mamlaka ya Uganda kuingia Kenya na kuwashika hao watu na moja kwa moja kuwarudisha hapa Kampala.
Ni Kenneth Lukwago, mwandishi na muhariri wa habari za siasa, akiwa Kampala, Uganda. Hiyo unasikiliza ni Sauti ya Amerika katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Namkaribisha tena Edi Ligongo akusomee habari zaidi za dunia.
Maporomoko ya ardhi na mafuriko yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 150 kote nchini China katika miezi miwili iliyopita, huko dhoruba za mvua zikikumba eneo hilo. Kazi ya kutafuta walioathirika iliendelea Jumatatu katika eneo la milima la Tibet katika mkoa wa Sichuan na kusababisha vifo vya watu 9 na wengine 18 hawajulikani waliko, vyombo vya habari vya serikali vimesema. Maafa ya Jumamosi asubuhi yaliharibu nyumba na kuua takribani watu 7 katika kijiji cha Ridi, shirika la utangazaji la CCTV limesema katika ripoti yake ya mtandaoni. Watu 2 zaidi wamefariki dunia baada ya daraja lililokuwa karibu na kati ya vichuguu kuporomoka na magari 4 kuporomoka. Lakini iko katikati ya msimu wake wa mafuriko nchi hiyo ya China, ambao unaanza katikati ya Julai hadi katikati ya Agosti, na watunga sera wa China wameonya mara kwa mara kwamba serikali inahitaji kuongeza maandalizi ya maafa kwa sababu hali mbaya ya hewa inazidi kuwa ya kawaida. Na makatibu watano wa majimbo ya Marekani wanamsihi mmiliki wa mtandao wa X Elon Musk kurekebisha programu ya akili mnemba ya chatbot kwenye mtandao wa X, wakisema katika barua iliyotumwa Jumatatu kwamba imeeneza habari potofu za uchaguzi. Maafisa wakuu wa uchaguzi kutoka Michigan, Minnesota, New Mexico, Pennsylvania na Washington walimwambia Musk kwamba chatbot ya X Grok ilitoa taarifa za uongo kuhusu tarehe za mwisho za kura za jimbo muda mfupi baada ya rais wa Marekani Joe Biden kujiondoa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa rais wa mwaka huu wa 2024. Ingawa Grok inapatikana tu kwa watumiaji waliojisajili kwa matoleo ya kwanza ya X, habari potofu ilishirikishwa kwenye majukwaa mengi ya mitandao ya kijamii na kufikia mamilioni ya watu, kwa mujibu wa barua hiyo.
Baada ya kuzifuata habari za dunia na mwenzangu Indi Ligongo, tuendelee na ripoti zaidi kutoka chumba chetu cha habari. Rais wa Marekani Joe Biden Jumatatu alifanya mkutano wa dharura na maafisa wa utawala wake wanaohusika na masuala ya usalama kufuatia tishio la Iran la kulipiza kisasi baada ya mauaji ya kiongozi wa Hamas Ismail Haniyeh mjini Tehran wiki iliyopita. Iran na Hamas wanaishtumu Israel kuhusika na kifo cha Haniyeh, lakini Israel bado haijathibitisha au kukanusha tuhuma hizo. Ripoti zinasema Biden na mfalme wa Jordan Abdullah wa pili walizungumza kwa njia ya simu katika juhudi za kuepusha vita vya kanda nzima ya Mashariki ya Kati. Mwenzangu BMJ Moridhi alizungumza na Amini Mwidau, mchambuzi wa siasa za Mashariki ya Kati na kimataifa, na kutaka kujua ikiwa hofu ya vita kulipuka na uzima la Mashariki ya Kati ina msingi.
Nafikiri ni kutoka
kutokana na matukio ambayo tumeona kwa wiki hiyo iliyopita, ambapo kulikuwa na mauaji ya komanda wa Hezbollah, vile vile kulikuwa na taarifa ya kwamba mmoja kati ya makomanda wa Hamas alikuwa ameuliwa, japokuwa ilikuwa ni nyume kidogo, kwa ambaye huyo alikuwa ni namba mbili kwa upande wa Hamas. Lakini vile kikubwa zaidi ni mauaji ya Ismail Haniyeh, ambaye alikuwa ni kiongozi wa kisiasa wa Hamas, ambayo yalitokea ama yalifanyika ndani ya Teheran, ambayo ni nchi ambayo ni mhasama mkubwa, ni wenye uhasama mkubwa na Israeli. Sasa joto la kisalama ama la kisiasa limepanda juu kutokana na ahadi waliyotoa iliyotoa Iran ya kwamba italipiza kisasi hiki kwa wakati na kwa njia ambayo kwamba wao wataamua. Sasa hii kidogo imetia wasiwasi katika sehemu ile, kwa sababu haijulikani mashambulizi kama haya yatatokea lini na yatakuwa ni aina gani na yaweza yakazua jambo gani jipya, ikiwemo pia kuenea kwa mzozo huu katika sehemu kubwa zaidi kuliko ilivyo sasa.
Tumeona wizara ya ulinzi ya Israeli ikisema kwamba inajiandaa kwa chochote ambacho kinaweza kutokea. Pia tumemuona waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu akisema iwapo kutakuwa shambulizi lolote nao watalipiza kisasi kwa mara moja bila kusita, na tena kwa njia ambayo anaita kwamba ni kali sana. Yatakuwa naelekeza wapi vita katika ukanda wa Gaza na eneo zima kwa jumla?
Kwa sasa hatuwezi kujua, japokuwa kwamba Iran wenyewe wamesema kwamba lengo lao katika kulipiza kisasi si kueneza visa hivi, lakini ni kuhakikisha kwamba shambulio lililofanywa dhidi ya Ismail Haniyeh katika nchi yake limejibiwa. Lakini nafikiri ukiangalia matamshi ya Netanyahu ama ya Israel, alafu ukiangalia reaction ya ulimwengu mzima, kama vile nchi za Ulaya ambazo zasema kwamba watu wake waondoke katika sehemu kama vile za Lebanon, wa Marekani pia wakishawishi watu wao waondoke, lakini vile vile Marekani kupeleka jeshi lake pale kujaribu kuhakikisha kwamba kuna utulivu wa jambo fulani, bila shaka kuna uwezekano mkubwa sana wa vita hivi vikaripuka.
Ni Amini Mwidau akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Toronto, Canada.
Mama, soy, soy yo. Hola, mana, le, mi mamá.
Na huyo si mwingine ni hayati Pepe Kale, Pepe Kale na bendi yake ya Empire Bakuba katika wimbo wao Escroqueri Moibi. Ba Moibi baza ebele kama anavyosema Daddy Balawe. Escroqueri. Kwa hiyo mnaje Escroqueri? Escroqueri ni utapeli.
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 Sikuzi wanaita upigaji. unapigwa da flao.
Haya basi, tuendelee na ripoti zaidi. Tukielekea huko Uingereza, ni kwamba maandamano ya vurugu yanayowalenga wahamiaji na Waislamu yamezuka katika miji tofauti ya Uingereza baada ya watoto watatu wa kike kuuawa kwa kisu na kijana wa miaka 17 wiki iliyopita katika mji wa kaskazini magharibi mwa Uingereza wa Southport. Polisi wanasema watu 378 wamekamatwa tangu maandamano hayo kuzuka Jumapili. Nimezungumza na Ezra Chomete, ni mkazi wa mji wa Reading, na nimeanza kwa kumuuliza hali ilivyo hivi sasa.
Maandamano yanaendelea sehemu nyingi, na tatizo kubwa ni linasababishwa na yule kijana mdogo ambaye alichoma watoto wenzake visu, akawaua wale na wale ambao wamejeruhiwa wako mahospitalini. Ndio watu wamechukia, kwa sababu hiyo wanajaribu kutaka kulipiza kitu ambacho sijui wanalipiza nini, lakini wanataka kufanya kama kulipiza vile kwamba wameuawa. Sasa wanalibadilisha hilo swala, linakwenda zaidi kikabila au kirangi, lakini polisi wanajaribu sana kujitahidi kuzuia hayo maandamano na wanajaribu kutuliza hali.
Na huyu kijana aliyehusika katika mauaji hawa watoto watatu, asili yake ilikuwa ni kutoka nchi gani?
Asili yake, wazazi wake ndio wametoka nchi za Afrika, Rwanda na nini, lakini sasa ukiangalia yeye mwenyewe amezaliwa hapa. Kwao ni kama watoto wetu hawa, mimi nimetoka Tanzania. Watoto wetu wakizaliwa wanakuwa ni Waingereza. Kwa hiyo ni Muingereza tunaweza tukasema, lakini ana asili ya Afrika. Kwa hiyo ndio maana wamefika hatua sasa wamegangi kwamba pana hawa watu wanaokuja tunawafadhili, tunawapa malazi ya kufikia, tunawapa pesa wanalipo. Unajua kuna ile system ya kupewa benefit ukiwa umefika hapa ili uweze kuseto vizuri. Kwa hiyo wanachukia kwamba kodi zetu ndizo zinawalipa hawa watu au walipia hawa watu makazi na nini na kuwakaribisha, tunawakaribisha kiasi hicho. Ingawa ukumbuke kwamba sio wote, ni baadhi ya watu wachache ambao mpaka sasa kuna watu wameshakamatwa na wako ndani kwa ajili ya kuataki au kuvamia mahoteli ambapo wanajua kwamba kuna wakimbizi wanaotunzwa au wanaolipiwa kukaa huko kwenye hizo hoteli.
Kwa hiyo ndio sababu ya kushambulia hayo mahoteli ambayo kwa sasa kama tulivyoona kwenye ripoti ni mahali ambapo wamekaa au watu ambao wanasubiri kupewa hifadhi.
Ndio wameataki hao mahoteli kwa sababu wanafahamu, unajua ukikaa sehemu muda mrefu utakuwa umekutana na watu na jirani watakuwa wameelewa kinachoendelea pale, kwa sababu watakuwa naona watu wanaletwa mara nyingi, wanakuwa settled there. Kwa hiyo wakileta watu wanajua watu wameletwa, watu wanatoka nchi fulani, watu wanatoka ni wakimbizi, wametoka nchi za Afrika huko, wametoka nchi za Asia wapi.
Na serikali ya waziri mkuu huyu wa chama cha Leba inafanya nini ili kuweza kudhibiti hali ya mambo?
Inajitahidi, lakini sasa ujue chama cha upinzani hiki ambacho ni conservative wameona kwamba wanasema kwamba hawajatekeleza majukumu yao kama inavyotakiwa, kwa sababu hawa watu wameruhusiwaje kuingia kwenye hao mahoteli kufanya fujo. Lakini ni kitu ambacho iliwatokea bila kutarajia kwamba itatokea hivyo.
Ni Ezra Chomete akizungumza nasi kutoka Reading, nje kidogo ya mji wa London.
Na ufuatao sasa ni muhtasari wa habari. Rais Joe Biden wa Marekani alijadiliana kuhusu mvutano wa Mashariki ya Kati na timu yake ya usalama wa taifa Mfalme Abdullah wa pili wa Jordan Jumatatu, wakati waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu akionya kwamba Iran na washirika wake katika eneo hilo watalipa gharama kubwa endapo wataishambulia. Marekani imekuwa ikizitaka nchi kupitia ushirikiano wake wa kidiplomasia kuiambia Iran kwamba kuongezeka kwa mvutano wa Mashariki ya Kati sio maslahi yake. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani Matthew Miller amesema Jumatatu. Wanajeshi wa mwisho wa Marekani waliondoka Jumatatu katika kambi yao nchini Niger zaidi ya mwaka mmoja baada ya viongozi wa mapinduzi kuwataka kuondoka. Takribani wanajeshi watano wa Marekani wamejeruhiwa katika shambulizi dhidi ya kambi ya kijeshi nchini Iraq Jumatatu, maafisa wa Marekani wameliambia shirika la habari la Reuters, wakati Mashariki ya Kati ikijiandaa kwa uwezekano wa wimbi jipya la mashambulizi ya Iran na washirika wake kufuatia mauaji ya wiki iliyopita ya maafisa wakuu wa kundi la Hamas na Hezbollah.
Matangazo ya alfajiri kutoka Sauti ya Amerika yanakamilisha muda wake kwa leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kufanikisha matangazo haya, msimamizi alikuwa BMJ Muridhi, mwelekezi wetu Dadi Balawe, naitwa Patrick Nduimana, hewani nimeshirikiana Idi Ligongo. Kwa pamoja tunawaageni tukiwatakia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Zaidi ya watu milioni mbili huko Gaza wameendelea kukumbwa na maafa pamoja na uharibifu usio na mwisho wa viwango vya juu, Umoja wa Mataifa umesema. Watu hao wanaishi kwa hofu, njaa, kiu, ukatili na magonjwa ukiwemo polio. Kudhibitishwa kwa virusi vya polio kutokana na chanjo huko Gaza kutatia wasiwasi na kuzua haja ya hatua ya dharura ya kushughulikia hatari za kiafya kwa watu wa Gaza, amesema mwakilishi mbadala kwenye masuala maalum ya kisiasa kwenye Umoja wa Mataifa Robert Wood. Ghasia zilizopo zimeathiri mfumo wa afya wa Gaza hadi karibu kuporomoka, huku ikiwa vigumu kwa jumuiya ya kimataifa kushughulikia milipuko ya magonjwa. Hali hiyo pia imepelekea kutokuwa na uwezo wa kushughulikia takataka pamoja na miundombinu mingine muhimu inayohitajika ili kutoa huduma za kimsingi kwa Wapalestina. Wakati huo huo, lishe duni pamoja na kutatizika kwa zoezi la utoaji chanjo vimechangia pakubwa hatari za kiafya kwa wakazi pamoja na kudhoofisha uwezo wao wa kukabiliana na kuenea kwa magonjwa ya kuambukizwa. Changamoto hizo pia ni pamoja na nyingine za kibinadamu na zitaendelea kuchelewesha kukamilika kwa mkataba wa kusitisha mapigano, amesema Balozi Wood. Kwa hakika sitisho la mapigano pamoja na makubaliano ya kuachiliwa kwa mateka ndiyo njia pekee ya kuimarisha hali huko Gaza. Ndiyo maana kwenye mkutano wake na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, rais wa Marekani Joe Biden alisisitiza haja ya kuziba mianya inayobaki kati ya pande zinazozozana ili kukamilisha mkataba huu haraka iwezekanavyo. Rais Biden pia aliangazia mgogoro wa kibinadamu unaoendelea kushuhudiwa Gaza. Balozi Wood ameendelea kusema, sitisho la mapigano litatuwezesha kuongeza msaada wa kibinadamu, kurejesha baadhi ya huduma muhimu kama umeme na usafi wa vyoo, pamoja na kuwezesha wakazi wa Palestina kurejea makwao. Sitisho la mapigano pia litawezesha mazingira salama na yanayofaa kwa wahudumu wa afya kuendelea na kampeni ya utoaji chanjo pamoja na huduma nyingine za afya. Wakati tukiendelea kushinikiza washikadau wote kuendelea na shughuli za kuokoa maisha, lazima tukumbuke namna matendo ya Hamas yanavyoendelea kuhatarisha maisha ya wakazi, wakiwemo wahudumu pamoja na familia zao, amesema Balozi Wood. Hamas ina uwezo wa kumaliza mateso hayo kesho iwapo itakubali mara moja bila kuchelewa utekelezaji wa makubaliano kuelekea kwenye sitisho la mapigano. Tunajizatiti, amesema Balozi Wood, kuziba mianya iliyopo kwenye meza ya mazungumzo, kuimarisha upelekaji wa misaada ya kibinadamu pamoja na kuendelea kushinikiza suluhisho la kuwepo kwa mataifa mawili ambapo kwa Israel na Wapalestina wataishi kwa amani na heshima. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea maoni na mtazamo wa serikali ya Marekani.